Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Mi-ar place să continui a predica despre pricinile de încredere. Că noi suntem în seara aceasta la adunare pentru că avem niște pricini de încredere. După cum bine știți și dumneavoastră, noi folosim cuvântul acesta de regulă la serviciile de priveghere și de mormântare. Pentru că aici sunt, în capitolul 4 din 2 Corinteni, puse trei titluri. Îi drept spuse de oameni, dar titlurile astea nu sunt decât o concluzie la versetele care urmează mai jos. Și ultimul titlu din capitolul 4 e chiar acesta, pricim de încredere. Și Apostolul Pavel este omul care observă la un moment dat că trupul acesta, omul de afară, slăbește. Și el spune aici, de aceea noi nu cădem de oboseală, că dacă omul de afară se trece, omul din lăuntru se înnoiește. Încă merge el în continuare și în capitolul 5, versetul 1, spunea, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem la Dumnezeu o clădire care nu-i făcută de mână omenească, ci este veșnică. Și gemim în cortul acesta plin de dorința de a fi îmbrăcați cu celălalt. Aici ne prezintă un om care observă că se duce, că trece. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6 și 7, acolo, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Eu m-am luptat lupta cea bună, eu am păzit credința, eu mi-am sfârșit alergarea, de acum mă așteaptă cununa. Despre trecerea aceasta, putem spune ca Moise în Psalmul 90, că trecerea asta e vizibilă, vedem cum ni se duc ani. Vedeți cum ni se duc ani? De ce te-ai dus la doctor? Ai făcut planificare la un cabinet medical? Îți spun eu că se duc ani. Privim în oglindă și observăm că avem păr alb la tâmplă, trecut de 51 de ani și mă uit și nu mă mir că ni se duc ani. Privim la copiii noștri că sunt un pic mai înalți decât noi și știi ce le spunem? Se duc ani. Alergăm 10 metri după metrou și ne oprim și respirăm greu. Știți de ce? Vedem că ni se duc ani. Răsfoiți cu nostalgie calendarul și spun, am 20 de ani de când sunt în Viena. Vedeți cum ni se duc ani? Și omul ăsta care observă că se duc ani, omul acesta care observă că trupul de afară se duce, iar în fața acestor neputințe omenești, în clipa plecării, rămâne plin de încredere. Capitolul 4 eu l-am asemănat cu o scară cu trei trepte. Și noi am vorbit în seara asta de treapta a treia, ultima, de care ne place să predicăm, pricim de încredere. Dacă slăbim, nu-i nimic. Dacă murim, nu-i nimic. Și așa trebuie să fie un creștin. Nu vai de mine, aoleu, nu mă lăsați, nu așa moare un pocăit. Un pocăit moare cu zâmbetul pe buză, predicam aseară la noi fratele Vasile Axinte, primul prezbiter din sat când a murit. Era bolnav, s-a îmbolnăvit, 3 zile o sta bolnav în pat și socrul meu era la căpătâiul lui și spunea, frate Vasile, cine mai spui? Măi, ce să vă spun, pocăiți-vă. Și pe când erau frații acolo, eu a început să zâmbească și a spus, uite că vin, uite doi îngeri vin ca să mă ducă. Și cu zâmbetul pe buză, cu fața senină, o plecă la Domnul. Vorbeam azi cu sora Aneta Olaru. Tatăle, știți cum a murit? Era întins în pat și a venit frață în vizită. Apropo de vizita bolnavilor, câți corigeni sunt aici la Viena? Știți câți bolnavi aveți aici? Avem câteodată câte o listă. Ați fost la aceea, știu unde stau, cunoașteți o adresă? Și Domnul spune, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Nu știu cum o să răspundeți din asta. L-am chemat pe un frate prezbiter, frate, n-ai vrea să vii cu mine în lucrare undeva la Arad, vreo 3 zile? Să spune, nu pot, frate. Și nu că nu vreau, nu pot, pentru că eu, în fiecare seară la ora 12, mă trezesc și eu prin sat. Și sunt câțiva bolnavi care stau în pat paralizați cu Pampers și în fiecare seară eu mă duc, le schimb Pampers-ul, îi spăl și stau câte o oră de vorbă cu fiecare și în zori mă duc acasă. Eu aș vrea să fiu în cer cu păstorul ăsta. Și îmi spunea unul de acolo din biserică, nu este un bolnav de la noi, din adunare, la spital, la Suceava, Târgu Mureș, București și prezbiterul nostru să nu-l viziteze. Nu este. Și nu este un băiat când vremea lui Ceaușescu să depună jurământul militar și fratele s-a cu geamta mână să nu fie el. Părinții merg sau nu merg, dar el merge la băiatul acela să-i spui să pocăiască. Mama mea era bolnavă și omul ăsta a venit, trăiește, e om al Dumnezeu. Și a întins mâinile peste ea și Dumnezeu a vindecat-o. Și eram la o săptămână, făceam treabă și îl văd pe cineva la poartă. Când mă duc, fratele ăsta, ce faci frate Vasile Moloci de la Calafindești? Mă, eu m-am rugat pentru mamă ta. Și am venit să văd dacă Domnul îmi ascultă rugăciunea, eu verific lucrările. Așa da, păstor, nu? Așa da, prezbite. Și la noi avem câte unul bolnav în adunare și îmi propun, am să mă duc. Am auzit că e la spital și nu reușesc. Când spune, vezi că o adus o acasă. Și spun, am să mă duc și nu reușesc. Și o văd pe ușa adunării că intră duminică. Și odată mă rugam, Doamne, nu-i ține pe oamenii ăștia bolnavi până îi vizitez eu. Așa m-a rugat. Nu-i ține bolnav până îmi fac eu timp ca să-i vizitez. Revin, vorbeam cu sora Aneta Olaru, știți cum a murit tatălui? Era întins în pat bolnav și au venit frații la rugăciune și vorbeau ca frață. Dar el se ridică, spune, eu nu am timp de așteptat, hai să ne rugăm repede. Și pe când erau pe genunchi, fratele Dumitru pleca la cele veșnice. El știa că pleacă. În clipa plecării noi nu ne tânguim, nu țipăm, că avem pricim de încredere. Asta e scara a treia. Dar hai să vedem prima scară. Se numește propovăduirea Evangheliei. Fiindcă avem dar slujba aceasta, noi nu cădem de oboseală. Fiecare din voi de aici în Viena, Dumnezeu vă chema ca să predicați Evanghelia. Începând de la copiii de la grădiniță, până la copiii de gimnaziu, de liceu, până la locul nostru de muncă, cu cei care călătorim, cu cei care trăim, cu cei care lucrăm, noi trebuie să predicăm Evanghelia. Și dacă împlinim bine slujba asta și ne-am urcat pe prima treaptă, adică propovăduim Evanghelia, ne împlinim slujba, atunci avem pricin de încredere. Domnul să ne ajute să urcăm pe prima treaptă, să propovăduim Evanghelia și vei spune, frate, dar eu nu sunt predicator, domne. Nu, îmi spunea unul, eu nu sunt așa orator ca tine. Altcineva ar putea spune, dar femeie nici n-are voie să vorbească în adunare, dăm o foaie înapoi. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Eu sunt o carte pe care o citește dimineața nevasta. În cartea mea citesc copiii în fiecare zi. Ce citesc la tine în carte? Ce citește soțul tău la tine? Ce citește nevasta la tine? Dar vecinii ce citesc? Că am vecini de jur împrejur, eu nu stau într-un pustiu, stau în sat cu oameni. Și am vecini nepocăiți. În fiecare zi îi citesc în mine. Și merg cu autobuzul, și merg cu trenul, și merg la lucru, și vin acasă. Și tot citesc în mine. În tine ce citesc? Doamne ajută-ne să scriem frumos. Amin? Când vorbim de propovăduirea Evangheliei, spune Biblia că noi avem slujba aceasta și pentru că avem slujba asta, noi nu cădem de oboseală. Câți de noi am căzut de oboseală predicând? Câți am căzut de oboseală cântând? Și facem mofturi la cor și la repetiție și nu mai vin la cor. Să mai cânte și altul, că eu am atâția ani de când cânt. Și cât am obosit prorocind și cât am obosit spunând vedenile și lucrările Domnului și Pavel spune, nu-i așa. Fiindcă avem slujba aceasta, noi nu cădem de oboseală. Doamne ajută-ne, amin? În vestirea Evangheliei mai trebuie să ținem seama de un cuvânt. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac unii, ci printr-o propovăduire, printr-un cuget curat ne facem vremnici să fim primiți de orice cuget omenesc. Cine vrea să pleacă oamenilor, nu-i mai robul lui Hristos. Vă spun în modul cel mai serios, nici banii voștri, nici voturile voastre, nici promovările, nici ocările, nici aprecierile nu ni pot face să stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi lucrăm cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. În împlinirea slujirii la care ești chemat, ține conștient de aceasta, n-ai voie să strici cuvântul lui Dumnezeu, n-ai voie să umbli cu vicleșug și Dumnezeu să ne dea un cuget curat, amin? Tot în propovăduirea aceasta, Pavel vine și ne mai spune un lucru important, că noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Ar fi un dezastru, ar fi o pierdere de timp să vă spunem că suntem noi de pocăiți și ce slujbă facem noi. Nu! Noi propovăduim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Să înțeleagă asta toți, frață, și Dumnezeu să ne ajute. Amin? E prima scară, nu de aici vreau să predic. M-am gândit să predic altceva, dar nu știu dacă fratele drept mi-a dat timp mai mult. Văd eu cum acționați dumneavoastră îndată. E prima treaptă, propovăduirea Evangheliei. Și apoi ne urcăm pe treapta a doua, greutățile slujbei. Ne urcăm la al doilea titlu, că într-o lume creștină în care suntem, câteodată chiar printre frații noștri pocăiți, când trăiești Evanghelia și o propovăduiești curat în timp, în greutăți. Și Pavel spune așa, suntem încolțiți în toate chipurile, în grea cumpănă, prigoniți, trântiți jos, purtăm întotdeauna noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus. Într-o lume așa zis creștină, dar care, vă previn, se îndreaptă tot mai mult spre ateism și spre răzvrătire față de Dumnezeu, într-o lume din aceasta, noi avem greutăți. Întâmpinăm și greutăți, dar nu ne temem de ele. Noi ne-am urcat pe a doua treaptă și în propovăduirea Evangheliei acceptăm și ocara și bajocura și judecata unora și răzvrătirea altora, dar noi suntem acolo că Domnul ne-a pus. Și după ce ne-am urcat pe aceste două trepte, ajungem la a treia, pricini de încredere. Domnul să ne le dea, amin? Frații mei, hai să citim câteva cuvinte. Mi-am propus să vorbesc despre un om al lui din Scriptură, din împărat al lui Israel. Dacă vreți, ne ridicăm în picioare, ne mai înviorăm. Din a doua carte a împăraților, de la capitolul 16, citim câteva versete, de la versetul 1. Un împărat de care probabil ți-a auzit mai puțin predicându-se. În al 17-lea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David, ci a umblat în calea împăraților lui Israel și chiar a trecut pe fiul său prin foc după uriciunile neamului pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Amin. Vă rugăm, ocupați locurile, dar rămâne Scriptura deschisă la capitolul acesta, că vrem să vorbim mai multe lucruri. Vorbesc în seara aceasta de un împărat, Ahaz. Uitați-vă dumneavoastră că eu nu dau titluri la predici, eu nu le pun titluri, dar în seara asta aș vrea să le pun un titlu și anumit eu prețul compromisului. Un împărat care acceptă păcatul în viața lui și apoi vrea păcatul acesta să-l acopere cu altul și cu altul și e un semn de atenționare pentru noi. Dragii mei frați, dragi surori de la Viena, care trăiți într-o binecuvântare dată de Dumnezeu, în ce privește trăirea și împlinirea Scripturii, nu acceptați păcatul sub nicio formă. Acceptând păcatul în viața dumneavoastră, o luați pe topoganul acesta, care se numește compromis. Și de la compromis apare conflict și de la conflict apar alte lucruri. Uitați-vă dumneavoastră! Vorbim de acest împărat și tuturor împăraților lui Israel, când îi prezint împăraților lui Israel, cam același tipar. Spune cine este, a cui este și la fiecare le-a atribuit un verset. Și acestui împărat tot așa. La toți împărații care au domnit se spune așa, el a făcut ce este rău înaintea Domnului. Sau el a făcut ce este bine înaintea Domnului. Toată viața unui om îi comprimate, așa cum frate cuibul îți comprimă burducul, auzi cum îl întinde tare, e de un metru, și deodată îl face numai de două palme. Toată viața unui om comprimată într-un verset, bine sau rău. Când eu plec, o să auziți, o murit Dragoș Croitor, că e posibil, mor păstori veniți la evangelizare. Anul trecut un păstor mai avea și doi băieți mari cu el. Vine de la evangelizare și au murit toți trei în accident, știți, da? Ei bine, mor și prorocii, mor și bătrânii, mor și tinerii. În clipa când tu pleci de aici, ție ți se pune un verset să lipești de tine, o etichetă. Și cu eticheta asta pe care se scrie acum, te duci dincolo. El a făcut ce este bine sau ce este rău. Așa e la împăratul lui Israel. Parcă nici nu contează cât ai domnit. Zimri a fost un mare împărat. A domnit 7 zile. A fost o săptămână împărat și el. Shalum a domnit 1 lună. Un alt a domnit 55 de ani, Manase. Un alt a domnit 52 de ani. La fiecare li se dă câte un verset. A trebuit un el. A făcut ce este rău, a făcut ce este bine. Când tu pleci din Viena, plânsă de bărbați și de copii și de nenurori, sau de soție și de frați, tu pleci cu o etichetă pusă, cu un verset lipit de tine, bun sau rău, și cu ăsta te duci dincolo. Noi aici ne mai scuzăm. Față de păstor, avem cuvinte, vine comitetul la noi și spune: stai frate că nu a fost chiar așa, nu-mi dați dreptul să mă apăr și mă apăr până ale hamiti. Frații spun: măi, dacă e așa, Domnul să te ierte și gata, o lăsăm moartă. Așa e la oameni, așa e la judecata comitetului, așa e când te judică soțul sau nevasta în casă sau când te judică părință, iar e șmecherit, iar e fentat. Dar Biblia spune că împăratul a venit să-și vadă oaspeții și a zărit pe unul care n-avea haină de nuntă și l-a întrebat: prietene, cum ai îndrăznit? Spuneți voi mai departe. Omul acela nu mai sta de vorbă cu împăratul? Nu a spus: hai să-ți explic cum e treaba. Nu, dragul meu, când ajungi înainte al Dumnezeu, taci. Te duci cu eticheta bun sau rău. Dumnezeu are puterea aceasta. Am un prieten, un prezbiter din Bosanci, o coborât în fântână să repare pompa de apă. O scos-o din priză și o coborât și o pus mâna pe fire. Între timp a intrat nevasta în casă, a spus: dar cine a scos pompa din priză? Și o pus în priză. Și el era cu mâna curent în apă și l-a electrocutat. Îmi spune: Dragoș, cam de la 3-4 ani, cred că, în fracțiune de secundă mi-am văzut toată viața până am coborât în fântână pe scară. Cred că în fracțiune de secundă, că el a strigat și a avut cumva Dumnezeu, a făcut să dea drumul la fire și nu a murit, nu a fost electrocutat, numai a trecut un curent puternic prin el. Și spune: dar culmea, că în fracțiunea de asta de secundă am văzut întâmplări de la 3-4 ani, dar cu detalii, parcă se derulau cu încetinitorul. Într-o secundă mi-am văzut toată viața mea. Așa va fi și cu tine. Aici noi nu dăm filme, aici afișăm cântări, da? Dar într-o zi sau acum, dacă aș pune eu gândurile mele de azi, de ieri, de altieri, sau hai gândurile tale, poate n-am mai fi așa zeloși la predică, am luat pălăria și am plecat acasă. Într-o zi te vei întâlni cu gândurile tale, afișate înainte al Dumnezeu, da? Toate gândurile, toate gesturile, toate clipirile din ochi, toate patimile tale vor fi acolo în văzul tuturora. Ce ai să faci? Tu n-ai voie să spui nimic. Omul acela a muțit. Am fost la Nürnberg, acolo unde au fost judecați criminali de război. M-a dus un frate acolo și m-a prezentat. Și acolo spunea că în acel proces, în boxa acuzaților erau acei criminali de război, iar procurorul, cel care îi condamna, n-avea vorbe multe. Îi punea de a film. Și nouă ne-au arătat de a film. Am văzut ofițeri SS cum împușca în cap. Acele de a filme erau proiectate acolo. Și ce se spune la vinovat? Că nu-i drept, că nu-s eu, că fiecare se uita. Și era afișată viața lui. Într-o zi, dragul meu frate și soră care trăiește în Viena, care dacă vrei te pocăiești, dacă nu, nu, dacă vrei asculți de bărbat, dacă nu, nu asculți, asculți sau nu de copii, de părinți, cinstești sau nu comitetul, faci sau nu ceva. Sunt în seara asta aici să vă spun un lucru. Într-o zi, viața ta va fi proiectată. Tu pleci de aici cu o etichetă pusă pe tine, cu un verset, bun sau rău. Vestea bună care totuși o am, că am o veste bună. În seara asta ne putem hotărî din nou pentru Dumnezeu. În seara asta ne putem din nou pocăi. Și nu acceptați, dragii mei, să intre păcatul. Uitați-mă, eu am studiat istoria lui evreilor. a împăraților de la Saul, bărbat ăla înalt, până la David, om după inima lui Dumnezeu. Solomon lipește un păcat de el, târât de iubire pentru femeile străine. Roboam neglijează sfatul a bătrânilor. Ieroboam aduce închinarea la idol. Fiecare ia păcatele predecesorului său și mai adaugă unul. Și uite așa, păcatul crește, crește, crește. Spuneam eu odată la o căsătorie, eu mă aduc aminte de căsătoriile de acum 45 ani, când crescut în adunare, și Domnul mi-a dat destulă memorie. Și mi-aduc aminte de cât de simpli erau acele mirese care veneau în adunare. Mi-aduc aminte când se rugau frațe pentru binecuvântare, ieșeau prorocii și lucrări de la Dumnezeu, era o regulă. Mi-aduc aminte că la timpul de rugăciune, când era nuntă, biserica cânta în alte limbi și vorbea în alte limbi. Și a început mireasa mai împopoțată și au început programele mai diluate și mai lumești și mai firești. Și în zilele noastre nunta contează să iese caseta bună, să ai nu știu ce predicator, nu știu ce cântăreț, nu se mai aude aproape glasul Duhului Sfânt. Și m-am uitat, când apare o nuntă, tot ce s-a făcut vara trecută, eu așa le spuneam, aștept noi surprize de la voi, că tot ce-a fost lumesc la mireasa de anul trecut, o să aibă și asta de anul ăsta, plus ceva. Și mă bucur când vine câte o mireasă la adunare pocăită și umilită și smerită, că și în Israel era câte un împărat care se ridica și se întorce din nou la pocăință. Știți ce înseamnă pocăință? Înseamnă simplitate. Pocăința înseamnă umilință. Pocăința înseamnă bun simț, pocăința înseamnă să nu fii ca lumea, să nu seameni ca lumea, să seameni cu pocăință și Dumnezeu să ne ajute. Dar în moment ce acceptăm în biserică un lucru, apoi acceptăm unul mai mare și altul mai mare și uitați unde au ajuns Ahaz să treacă copiii prin foc în cinstea lui Moloch și alte păcate să adaugă la cele existente. Asta înseamnă prețul compromisului. Că accepți un păcat, și apoi vine altul și altul. Despre Eva se spune că a văzut, a poftit și a luat. Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează. David păcătuiește cu Batșeba, o poftă, o curvie, dar nu rămâne la păcatul acesta. După aceea îl cheamă pe Urie și îl îmbată și bea cu el și îi spune du-te acasă și să asumi paternitatea unui copil ce nu era a lui. Și când omul ăsta nu vrea, îl ucide prin sabia fiilor lui Amon, că un păcat cheamă altul și cheamă altul. Dragii mei, ce-i de făcut totuși când păcătuim? Suntem oameni, nu suntem îngeri din cer, nu suntem serafim. Nu suntem arhangeli, suntem oameni cu trăirile noastre, cu luptele noastre. Și dacă spune cineva că n-are păcat, e un mincinos, spune Scriptura. Ei, dar în viața mea când a intrat un păcat și văd că a intrat un păcat, o poftă, o luptă, o neputință din asta spirituală, ce fac? O acopăr cu alta? O acopăr cu o minciună? O acopăr cu o dezvinovățire? Acuz comitetul că mă judică? Nu. Când în viața noastră a intrat un păcat, recomandarea următoare. Du-te, mărturisește păcatul și lasă-te de el. Și Dumnezeu ne dă eliberare. Amin? Doamne, ajută-ne din aceasta. În viața acestui om a intrat păcatul și Dumnezeu în îndurarea lui pune degetul și apasă. Și iată că lui Ahaz îi scoate doi vrășmași. I-a îngăduit Domnul doi vrășmași. Îngăduie Domnul o boală, îngăduie Domnul o cară, îngăduie Domnul să mă dea afară de la servici, îngăduie Domnul neînțelegere. Cum percepem noi pedeapsa lui Dumnezeu? Ne uităm la David, care stă, eu aș vrea să spun că chiar în poziții de drept în fața lui Nathan, că Nathan era omul lui Dumnezeu și înaintea omului Dumnezeu trebuie să stai frumos. Și Nathan îi spune, tu ești acela. Și David fuge și se trântește jos, se spune că numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău, de aceea vei fi drept în judecățile tale și fără vină hotărârile tale. David plânge păcatul, o văzut că e vinovat. Dar mă uit la un alt împărat și la un alt proroc. Se întâlnește Ilie, de care să vorbim mai înainte cu Ahab. Și era o foamete în Samaria grozavă. N-ați prins voi foamete. O mamă și-o fript băietul și l-a mâncat cu vecina. Și a doua zi, acelaltă l-a ascuns. Găinați de porumbel nu se găsea de cumpărare. Și un cap de măgar era 80 de sticle, dar de unde să-l cumpere? Și Ahab îl vede pe Ilie. Și Ahab nu spune, eu cu Izabela, eu cu idolii mei, eu cu conducerea mea, eu cu păcatele mele. Se uită la Ilie, spune, tu nenorocești pe Israel. Cum facem noi? Dăm vina pentru păcate pe alții? Dacă la vina era o adunare mai duhovnicească și eu eram mai pocăit. Dacă era păstorul mai bun, eu nu păcătuiem. Dacă era un comitet cum trebuie, nu. Nu da vina pe nimeni, draga mea, soră. Nu da vina pe nimeni, frate meu. Dă vina pe tine că ești nepocăit. Ahab a spus, Ilie, din cauza ta. Eu vă întreb, Ilie era vinovat? Nu, dacă... Să dăm vina pe altul. David n-a făcut așa, au spus, eu sunt vinovat. Atunci când păcătuim împotriva lui Dumnezeu, când Dumnezeu în dragostea Lui intervine în viața noastră, trebuie să percepem așa cum trebuie păcatul și să ne pocăim de el și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Dar Ahaz nu face așa. El continuă coluatul pe topoganul compromisului și ca să scape de vrăjmașa aceștia, jefuiește, spune în Cartea Cronici, visteria casă Domnului. El vrea împărat, el vrea tronul lui să-l aibă asigurat. Și ia visteria casă Domnului și se duce la un nelegiuit și îi spune, eu sunt fiul tău și robul tău, uite, e banii ăștia, numai ține-mă împărat. Și a rămas împărat. Și de acum apare partea cealaltă, de care nu știu dacă vă place să predicăm, ecumenismul lui Ahab. Că Ahab a plecat la Damasc, că e invitat de împăratul de acolo și se duce acolo și se uită la închinarea sirienilor, se uită la altar și așa îi place de tare și Ahab știe să facă, Ahab știe de semn tehnic și face o schiță în Biblie, spune, că a făcut un desen și l-a trimis la marele preot, a spus, vezi până vin eu la Ierusalim, altarul dispare de acolo. Mare, ce e pe 12 boi de aram, aceia o iei de acolo și îmi faci un altar ca la Damasc, că e mai frumos altarul din Damasc. Că uite așa ne ducem noi în lume și nu ne mai plac programele. Cântările cele vechi nu ne mai plac, rugăciunea cu lacrimi nu ne mai place, îmbrăcămintea simplă nu ne mai place, pocăința de altă dată nu ne mai place și vrem tot ca în Damasc să fie, că e mai frumos acolo, că-s mai vioi aceea, că mai mult râd aceea în adunare, că acolo nu doarme, de la noi mai dorm frați în adunare. Mi-aduc aminte de rugăciunile de altă dată. Până am botezat Domnul cu Duhul Sfânt, eram așa de gelos. Mi-aduc aminte și am aici frați din Bosan și Costică, Năștie, când eram noi copii, acei bătrâni care nu toți știau carte, care toată ziua mergeau la coasă și la sapă, veneau seara în adunare, ridicau mâinile sus și poate 20 de bărbați, poate 30 când începeau o cântare în alte limbi și cântau, unde sunt acelea? Ne-am făcut fanfare, ne-am făcut orchestre, ne-am făcut coruri, le avem și noi și chiar îmi plac. Dar astea nu în locul Duhului Sfânt. Astea nu în locul Duhului Sfânt, nu. Duhul Sfânt își are locul Lui în adunare, dragii mei. Iar celelalte le facem prin Duhul Sfânt, spre slava Dumnezeului de care s-a vorbit în seara asta, acelui Dumnezeu mare. Dar nouă ne place mai mult altarul din Damasc, ne place slujba de acolo, ne place râsul de acolo, distracțiile de acolo, harisma de acolo și câte nu ne mai plac nouă, să ne dea Domnul seara asta pocăință, amin? Și după ce a fost el acolo și a schimbat și a întrebat marele preot, dacă cu altarul ce a avut, ce să fac? Ce simplu, nu-mi pasă de el. Cum nu-ți mai place de pocăința care am primit-o? Nu-ți mai pasă de ținuta, de descoperirile Duhului Sfânt, de cântările în altă limbă, de predicele acelea simple? Nu-ți pasă ce se întâmplă cu ele? Dar iată că la un moment dat vine împăratul Damascului și când vine împăratul Damascului la Ierusalim, apar primele modificări. Și Biblia spune așa, de hatârul împăratul Asirie a schimbat în casa Domnului pridvorul sabatului care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. Acum vine împăratul Damascul la Ierusalim și când vine el trebuie schimbat ceva. În primul rând, intrarea de afară nu-mi place, spune împăratul. Hai să schimbăm intrarea de afară. Pe calea pocăinței, eu în seara asta am vrut altceva să predic. Din Luca, din capitolul 13, despre ușa strântă. Dar noi știți că în vin aceea nu mai propovăduim ușa aceea strâmtă. Eram odată la o căsătorie în oraș, în Suceava, și era o nuntă de mari patroni. Și au venit, măi, când au venit alaiul, mireasa, erau nipocăiti drept. Mă, niște domnălăi mari și niște cocoane aranjate. Dar eu stau așa și m-am văzut așa de mic și spun la păstorul, de acolo era fratele Gerasim, mă, ce să ne predică la ăștia? Știam câți oameni importanți din Suceava. Și el îmi spune la ureche, din Scriptură, doar n-ai să dai Biblia după dânsul, să dai după Biblie. Așa m-a încurajat cuvântul ăsta și am vorbit de pocăință. Dar știți, vine primarul, știți, vine viceprimarul, vine nu știu care. Și fraților, cum e pocăința? Apoi nu e așa din gust calea, când mai avem și noi viziuni și schimbăm intrarea de afară. Eu aș dori ca la Viena, la numărul 1, măcar aici, să rămână poarta aceea strâmtă, ușa aceea îngustă. Și dacă ar veni, cine ar veni aici? Președinte din stat și general să vie, să știi că aici așa-i calea pocăință. Cum o trasat-o Domnul? Nu îngustăm mai tare, că nu câștigăm nimic, pierdem, dar nici nu o lărgim cât vrea oamenii. Și în al doilea rând spune cuvântul Domnului că a schimbat pridvorul sabatru. Despre fiecare se poate vorbi. Punctez numai câteva lucruri. Sabatul era odihna la evrei. Îmi dați voie să vorbesc puțin de odihna asta? Din Matei, capitolul 11, versetul 28, veniți la mine cei trudiși și împovărați și eu vă voi da o odihnă pentru sufletele voastre. În minutele pe care le mai am acum, aș vrea să vorbesc de odihna asta. În adunare omul trebuie să găsească odihnă. Când vine la pocăință, când vine la Domnul, omul trebuie să găsească odihnă. Că noi obosim, dragii mei. În Isaia 7, cu 13, spune acolo... ați obosit răbdarea lui Dumnezeu? În Isaia 55 cu 7, să ne întoarcem la Dumnezeu care nu obosește iertând, noi obosim răbdând, obosim iertând. În Isaia, în alt cuvânt, spune în 47 cu 13 acolo, ai tot obosit întrebând, îngrijorările ne obosesc și apare un cuvânt, eu am predicat despre cuvântul ăsta, pe care bunicul nu l-a auzit niciodată rostind, și tata nu știe ce înseamnă. Dar cuvântul ăsta a intrat așa insistent și a înaintat așa și undeva îi în top acum în lexiconul românesc, îi în frunte. Ați auzit de cuvântul stres? Bunicul nu știe ce e stres. Chiar nu știu tata. Nici tata, dacă îi spun de stres, el mă întreabă, cu ce se mănâncă stresul ăla? Știi? Dar noi suntem stresați. Copiii la școală din clasa 1-a se stresează, soția în casă e stresată, bărbatul vine stresat. Adică venim tare obosiți, venim tulburat. Știți că sunt unii care nu dorm, care se duc la psiholog ca să-l învețe să doarmă? Știți că eu pastile cu pumnul, distolocan și alte și spune, tătă, noaptea mi-am frământat. Vreau să vă vorbesc, Domnul ne dă odihnă. Nu odihnă cei din Apocalipsa 4 cu 14 cu 13. Și am auzit un glas care zicea, ferice de acum încolo de morți care mor în Domnul, dar zice Domnul, ei se vor odihni de ostenelile lor pentru că faptele urmează. Nu de odihna finală din cer, nu de aia vorbesc. Eu vorbesc de odihna de vineri seara. De odihna care o capeți în seara asta la rugăciune. De câte ori vii la Domnul, El îți dă odihnă. Și cum căpătăm odihna? Domnul spune așa, veniți la mine. Înseamnă că El stă pe loc și eu mă duc la Domnul și fac un pas, doi, trei, trebuie să faci câțiva pași ca să dobândești odihna. Care e primul pas? Luați jugul meu asupra voastră și mai încolo spune că jugul meu e bun și sarcina mea este ușoară. Primul secret, ca să dormi în noaptea asta liniștită, ca să-ți pui capul pe pernă și să dormi până dimineața, fă primul pas, ia jugul Domnului. Ce înseamnă jug? Când Domnul vorbea cu evreii, evreii știa ce înseamnă jug. Ei au fost robi în Egipt, în Babilon, în Asiria, acum erau robi la romani. Romanii aveau jugul pus pe ei și românii au fost sub jugul otoman, am învățat la școală, nu? Adică sub stăpânirea cuiva. Și Domnul spune romanii, nu vă dau odihnă, Nu, nu. Eu vă dau odihnă pentru suflet, dar luați jugul meu. Asta înseamnă că accepți autoritatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, învață un secret în seara asta, dacă vrei odihnă. În toate lucrurile spune, Doamne, facă-se voia ta. Când deții secretul ăsta, dorm liniștit. Eu îl văd pe Hristos în Ghețesmani. Anul trecut am fost și eu în Ghețesmani. Nu e ce-mi imaginam eu. Cu oameni monopolizate și-au făcut biserici, mănăstiri, cum a rămas câțiva măslini acolo. Eu îl văd pe Hristos în Ghețesmani, trântit cu fața la pământ, în iarba udă, sudoarea cădea pe el ca în picuri de sânge și în Ioan spune foarte tulburat. Sufletul meu e tulburat, spunea Domnul Iisus. Și la un moment dat se roagă și spune, eu văd paharul acela, păcatele mele erau acolo și atale. Și spune, Tată, dacă e cu putință, îndepărtă paharul acesta. Și îi vine un gând și spune, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Du-te acasă și în familia ta, cu serviciul tău, cu școala ta, cu colegii tăi, spune, Doamne, accept voia ta și ai să găsești odihnă. Amin? În frăteuț mâncam, la masă am pus la evangelizare. În fața mea stă un frate, un bun predicator, un bărbat la 70 de ani cu capul alb. E o plăcere să-l asculți pe omul ăla predicând. Și eu mănânc și el nu mănâncă. Și îi spun, frate, eu nică mănâncă. Până mănânci, tu am să spun ceva. Frate Dragoș, în urmă cu 6 luni, de atunci eu trec cu câțiva ani, de când vă povestesc. Într-o dimineață nu dormeam, stam în pat, am auzit un glas. O spus, da, Ionică, vin acasă. Am înțeles că Domnul mă cheamă acasă. Și am spus, Doamne, am o familie, am avut copii, am lucrat, prea puțin pentru tine, mai mult pentru mine, lasă-mă că vreau să predic Evanghelia. Și am auzit a doua oară glasul, Ionică, vin acasă. Și i-am spus, Doamne, mai lasă-mă pentru tine, merg și predic de acum, am ieșit la benzi, predic. Și am auzit a treia oară, Ionică, vin acasă, parcă mai frumos mă chema. Și i-am spus, Doamne, mai lasă-mă. Spune, frate Dragoș, au trecut 6 luni. În 6 luni am pierdut 3 din cei mai dragi ai mei și de 2 ori am fost operat la spital. Și acum mă întreb, ce am câștigat eu? Dumnezeu îi spune la un împărat, pune casa în îndoială că vei muri și nu vei mai trăi. Și omul ăsta se întoarce cu fața la perete și are cântarea aceea așa de, pe care noi știm. Ziceam în cele mai frumoase zile ale mele, trebuie să mă cobor la porțile locuințe morțe. Sunt pedepsit cu zilele care mi-au mai rămas. Locuința mea e luată și mutată de la mine ca o colibă de păstor. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un țățător care mă rupe din pânza lui. Ciripeam ca o porumbiță, croncăream ca un cocor. Până dimineața ca un leu îmi spărămase toate oasele. Și omnit Isaia încă 15 ani. S-a bucurat? Nu. Frații mei, secretul, primul pas spre dobândirea odihnei, că Domnul spune, vine la mine, el stă pe loc și eu fac primul pas. Doamne, în toate facă-se voia ta. Vrei să plec în țară? Mă duc în țară. Vrei să rămân în Austria? Rămân în Austria. Vrei să lucrezi aici? Asta. Vrei să fac asta? Adunare, asta. Dacă tu mă pui aici, eu nu fac altceva. Eu mă fac ce îmi spui tu. Așa dobândește odihne. Amin? Doamne ajută-ne! Hai să vorbim și de al doilea pas, până la și jumătate mi-am propus să predic. Vorbim de al doilea, așa ne-a fost înțelegerea noastră. Al doilea pas, știți care? Ne duce la școală. Și diriginte acolo e Domnul Iisus. Mai este o școală? Mai este o școală cu profesor răutare. Și Pavel spune, i-am dat pe mâna satane, pe Imineu și Filet, ca să învețe. Și învață bine, dar profesorul e rău. Ca să învețe, să nu hulească. Știți, acolo e diriginte diavolul, dar Domnul Iisus vine și prezintă el ca diriginte și spune, haidem acum la școală și acum vă învăț o lecție și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Știți care e al doilea pas? Învață să fii blând, învață să fii smerit, că aceia smeriți au pace, frații mei. Nimeni nu se ceartă din adunare de la ultimul loc, de pe ultima bancă. Nu, nu, de aici ne certăm noi, că eu sunt chemat de Domnul și el e chemat și el de Domnul. Și eu trebuie să dirijez și el trebuie să dirigeze și el. Și... Dar cu aceea smerit, cu aceea n-ai cum să te cert. Odată, 2 proroci voiau să se certe. Și la poarta cetății, nu așa în o dăiță ascunsă, se duce Hanania la Ieremia și spune, Ieremia, o spus Domnul că în 2 ani de zile aduce uneltele casă Domnului înapoi. Că Ieremia o spus că 70, dar ăsta îl provoacă la duel, cam în 2 proroci. Și voia ceartă cu Ieremia. Și Ieremia spune, amin, așa se facă Domnul, n-a spădeșit cu ăsta în adunare. Fugi după dânsul până în stradă, fugi și spui două vorbi și el e plin de bucurie. N-ai cu ce te certa, Domnule, că ăsta e om smerit. Știi? Și se agită Hanania și Ieremia purta un jug și-a luat jugul lui Ieremia, l-a trântit jos, l-a sfărâmat, așa sfărâmă Domnul jugul Babilonului. Și scrie în Scriptură, și Ieremia a plecat acasă. Ieremia a plecat. Nu mai ripot, n-are rost să cerți în adunare, ca ce i-a smerit, nu se ceartă, fraților. Și a doua lecție, blândeța. Blândeța. Îl vedem pe Ilie, pe Carmel. Și eu, 850 de proroci, îi coboară la pârâu, am fost acolo. Am fost acolo și îi înjunge, nu știu, el, alții, mă, dai greu să numir. Dacă eu m-aș opri din predică acum și aș începe să număr până la 850, cred că jumate plecați. Și încă se număr rar. 1, 2, 3, o trebuie câteva ceasuri. 850 de proroci au omorât al lui Baal și Astarteie. Și eu mă întreb, dar odihnă au avut-o? Nu! Nu a avut odihnă ca două zi fugi prin pustie, că a spus Isabela că și eu te omor pe tine. Și odihna nu. Nu a avut-o. Dar vedem un alt proroc, că era cetatea Dotan, era un război și un împărat era tulburat, a spus, măi, locotenent, capitan, general, unul din voi mă vinde, mă. Uite, noi am întins o capcană la împăratul lui Israel și el știe. Și ne-a spus, nu, acolo la Dotan este un proroc, spune totul. Păi hai să-l prindem. Și s-a dus, a înconjurat cetatea Dotan să-l prindă și când să-l pune mâna pe el, el a spus, Doamne, lovește cu orbire. I-a lovit cu orbire și i-a dus în Samaria și acum s-a rugat iară, Doamne, deschide-le ochii. Și când au deschis ochii, sărace, ce doar aveau și ei acasă, familie, copii, nevaste, luați la oaste. O văzut că sunt conjurați și împăratul a spus, să-i măcilăresc, părinte, să-i măcilăresc. Ce a spus? Nu, dă-le mâncare, dă-le să bea apă, lasă-i să ducă acasă. Și interesant, Biblia spune, și niciodată oastea aceea nu s-a mai întors în Israel. Că blândeța câștigă mai mult decât dreptatea și răzbunarea. Vrei o odihnă? Primul pas. Acceptă voia lui Dumnezeu în toate. Vrei o odihnă? Învață smerenia și blândețea. Și mai este un pas, dar poate rămâne pe altă dată, că am spus până la și jumate, și e bine predicatorii să nu spună minciuni. Dragii mei, frați și surori, am vorbit ceva de pricini de încredere. Ne urcăm pe prima treaptă, propovăduim Evanghelia în fiecare zi, cu toate greutățile slujbii. Și apoi suntem gata, avem pricini de încredere. Am vorbit ceva de prețul compromisului. Nu faceți ca acest împărat, acoperiți un păcat cu altul și cu altul și cu minciună, că nu izbutiți. Într-o zi, purtăm eticheta de care vorbeam la început. Dacă într-o familie a intrat un păcat, dacă în viața mea și-a intrat, știi ce am de făcut? Caut un frate, mărturisesc Domnul, mărturisesc fratelul, mă las de păcatul acela și capăt eliberare. Și Dumnezeu să ne ajute să trăim pocăința. Amin.